Olam Ojlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-mart, chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Toshkentda bo'lib o'tgan apellyatsiya mahkamasi kinotasvirchi Umid Ahmedova ustidan Mirobod tuman mahkamasi chiqargan qarorni o'zgarishsiz qoldirdi. 17 mart kuni Bishkekda muxolifat tomonidan uyushtirilgan xalq qurultoyi bo'lib o'tdi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on mamlakatda ishlayotgan minglab armanilarni deportatsiya qilish bilan tahdid qildi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topilgan taniqli foto va kino suratchi Umida Ahmedova ustidan chiqarilgan hukm o'zgarishsiz qoldirildi.
Oqlanmadim, o'sha qoldirishdi. Hech o'qvarishdi, qaniga qaror o'zgarmaydi.
Nursulton Nazarboyevning Toshkent safari. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari mintaqada GES qurish loyihalarini amalga oshirishdan avval xalqaro ekspertiza o'tkazilishi kerakligini talab qildilar. 17 mart kuni Bishkekda muxolifat tomonidan uyushtirilgan xalq qurultoyi bo'lib o'tdi. Qirg'iz muxolifati hukumatga 7 kun muhlat berdi.
0-0-0. Turka ketu kerak. Ularni sotish kerak bo'ldi. Boshqa ish yo'q.
Almatta viloyatidagi suv omborlaridan birida muz ko'chishi oqibatida sodir bo'lgan selda 37 kishi halok bo'ldi, minglab aholi uysiz qoldi, o'nlab odamlar bedarak yo'qoldi. Dushanbeda qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Butaquziyev yana sirli tarzda g'oyib bo'ldi. Militsionerlar uni izolyatordan kim qayoqqa olib ketganligini bilmasligini aytmoqdalar. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda bo'lib o'tgan apellyatsiya mahkamasi taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umid Ahmedov ustidan Mirobod tuman mahkamasi chiqargan qarorni o'zgarishsiz qoldirdi. Bu haqda Umid Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Toshkent shahri Yunusobod tuman sudi binosida Uchqun Qurbonov raisligida bo'lib o'tgan mahkamada fotografning da'vo arizasi rad qilingan va quyi mahkama qarori o'z kuchida qoldirilgan. Mahkamaga shuningdek Umid Ahmedovani qoralovchi teleko'rsatuvda qatnashgan ayollar guruhi taklif qilingan. Bu ayollar va o'zbek kino vakili Umid Ahmedova suratga olgan Bokiralik yuki filmini keskin tanqid qilganlar. Eslatib o'tamiz, 10-fevral kuni Toshkent shahar jinoiy ishlar bo'yicha Mirobod tuman sudi Umid Ahmedovani ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va Bokiralik yuki nomli hujjatli film orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topib, ayni paytda uni afv qilgan. Biroq Umid Ahmedova Mirobod tuman sudi tomonidan chiqarilgan hukm yuzasidan Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan edi. AQSh federal mahkamasida O'zbekiston fuqarosi odam savdosi bilan shug'ullangan guruh bilan til biriktirgan holda faoliyat yuritganini tan oldi. KansasCity.com saytining xabar qilishicha, 30 yashar Jahongir Qahhorov 2007-yilning iyul-dekabr oylari davomida kichik shirkatga rahbarlik qilgani va o'z faoliyati davomida 635 ming AQSh dollarini noqonuniy yo'llar bilan o'zlashtirganini tan olgan. Aytilishicha, mazkur guruh 100dan ziyod noqonuniy mehnat muhojirini AQShning kamida 14 ta shtatiga olib kelishga muvaffaq bo'lgan. Advokat Bill Meyersning bildirishicha, Qahhorov odam savdosi bilan shug'ullanuvchi yashirin guruh faoliyati haqida tergovchilarga ma'lumotlar yetkazgan. Ma'lum bo'lishicha, 2008-yilda guruh a'zolaridan biri Abror Xo'ja Asqar Xo'jayev ismli shaxs Qahhorovdan pul talab qilgandan so'ng u politsiyaga murojaat qilib, tergovchilar bilan hamkorlik qilishga rozilik bergan. 17 mart kuni Bishkekda muxolifat tomonidan uyushtirilgan xalq qurultoyi bo'lib o'tdi. Qurultoyga respublikaning turli shahar va qishloqlaridan mustaqil kuzatuvchilar hisob-kitobiga ko'ra 6000 odam kelgan. Ularning orasida qirg'izistonlik o'zbeklar ham borligi aytilmoqda. Xalq qurultoyi Bishkekning Olatov bosh maydonida o'tishi rejalashtirilgan edi, ammo Bishkek shahar sudi bosh maydonda qurultoy o'tkazishni taqiqlovchi qaror chiqargach, Bishkek shahar meriyasi muxolifatchilarga qurultoyni Spartak stadionida o'tkazishga taklif qilgan. Qurultoyda kommunal xizmatlar haqini avvalgi holiga keltirish, arzon bahoda sotilgan strategik korxonalarni davlat ixtiyoriga qaytarish, prezidentning o'g'li Maksim Bakiyevni iste'foga chiqarish, muxolifat vakillariga ta'zihni to'xtatish kabi talablar bitilgan rezolyutsiya qabul qilingan. Agar bu talablar 24 martgacha bajarilmasa, qurultoy viloyatlarda davom ettirilishi va hukumat xalq talabiga bo'ysunmaguncha namoyishlar bo'lish haqida qaror qabul qilindi. Qozog'-o'zbek chegarasi orqali narkotik moddalarni olib o'tmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy xabar qiladi.
Qozoq-o'zbek chegarasida o'zbekistonlik erkak qo'lga olingani haqida 17 mart kuni Ostonada bo'lib o'tgan brifing chog'ida Qozog'iston ichki ishlar vazirligi rasmiylari xabar berdilar.
Органы внутренних дел задержан 37-летний гражданин Узбекистана.
Ichki ishlar organi xodimlari tomonidan 37 yashar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. O'zbekistonlik erkakning belbog'iga 2 kilogram 10 gram geroin narkotik moddasi yashiringani aniqlandi, dedi Qozog'iston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Alek Ivashenko. Ayni paytda Qozoq ichki ishlar vazirligi narkofurush Qozog'iston hududida qo'lga olingani bois aynan mana shu respublikada jazoga tortilishi mumkinligini ta'kidlamoqdilar.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Armanlarning Usmoniy turklar davrida o'ldirilishi bilan bog'liq masala qizg'in tortishuvlarga sabab bo'layotgan bir paytda Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on mamlakatda ishlayotgan minglab armanilarni deportatsiya qilish bilan tahdid qildi. BBC'ning turk telekanalidagi dasturga intervyu bergan Erdo'g'on, hozirgi kunda ruxsatnomasiz Turkiya hududida faoliyat yuritayotgan 100 mingga yaqin armanilarga boshqa toqat qilinmasligi mumkin deya ta'kidladi. Bosh vazir shuningdek Namoyandalar palatasi va Shvetsiya parlamentining armanilar o'ldirilishini genotsid deb tan oluvchi rezolyutsiyalari rasmiy Yerevan bilan olib borilayotgan muzokaralarga salbiy ta'sir ko'rsatishini bildirdi. Rasmiy Yerevan armanilar o'ldirilishini qatlom deb bilsa, Turkiya tomoni 1915-yilgi voqealarga bunday ta'rif berilishiga mutlaq qarshi chiqib, barcha fuqarolar urush oqibatida nobud bo'lganini ta'kidlab keladi. Afg'onistonning Hilmand viloyatida ayollar kiyimida bo'lgan ikki xudkush shaxs xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirildi. Hilmand viloyati hokimligi matbuot vakili Davud Ahmadiy so'zlariga ko'ra, burqa ostiga portlovchi moddalarni yashirgan ikki shaxs Lashkargoh shahridagi xalqaro tashkilot binosiga hujum qilishga uringan. Hujumchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan otishma chog'ida xudkush shaxslar otib o'ldirilgan. Shanba kuni Qandahor shahrida kamida 5 nafar xudkush shaxs tomonidan uyushtirilgan hujumlar oqibatida 40 kishi nobud bo'ldi, salkam 60 fuqaro tan jarohati oldi. Tailand hukumat iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar bugun mamlakat bosh vaziri Abxisit Vejajiva xonadoniga qonli hujum amalga oshirdilar. Sobiq bosh vazir Taksin Shinavatra tarafdorlari o'z qoni bilan to'ldirilgan plastik idishlarni amaldagi bosh vazir xonadoniga uloqtirib devorga qon septilar. Namoyishchilar bosh vazir Abxisit Vejajiva boshchiligidagi hukumatni noqonuniy deb atab, muddatidan avval parlament saylovlari o'tkazilishini talab qilmoqdalar.
Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topilgan taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedova ustidan chiqarilgan hukm o'zgarishsiz qoldirildi. Nursulton Nazarboyevning Toshkent safari O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari mintaqada GES qurish loyihalarini amalga oshirishdan avval xalqaro ekspertiza o'tkazilishi kerakligini talab qildilar. 17 mart kuni Bishkekda muxolifat tomonidan uyushtirilgan xalq qurultoyi bo'lib o'tdi. Qirg'iz muxolifati hukumatga 7 kun muhlat berdi. Olmaota viloyatidagi suv omborlaridan birida muz ko'chishi oqibatida sodir bo'lgan selda 32 kishi halok bo'ldi, minglab aholi uysiz qoldi, o'nlab odamlar bedarak yo'qoldi. Dushanbeda qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaqoziyev yana sirli tarzda g'oyib bo'ldi. Militsionerlar uni izolyatordan kim qayoqqa olib ketganligini bilmasligini aytmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. Dasturimizni fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedova ishi bilan bog'liq apellyatsiya mahkamasiga doir mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Toshkentda bo'lib o'tgan apellyatsiya mahkamasi taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedova ustidan Mirobod tuman mahkamasi chiqargan qarorni o'zgarishsiz qoldirdi. Bu haqda Umida Ahmedova ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi.
Oqlanmadim, o'sha qoldirishdi. Haligi guvohlar haligi 2-fevralda bo'lgan to'qishovda qatnashgan taklif qilishdi. Uni o'sha qoldirishdi. Shuni soat 10 da boshlandi, 12-da ish kerak edi. Bugun 17-chi ko'chirilganda, 17-chida bo'ldi. Prokuror guvohlar o'zbek kinoda ishlaydigan Abdulmannob Qo'chqorov degan odam bor. U yaxshilagani yo'q. Kechis o'qvarishdi, shu qalaga qaror o'zgarmaydi.
O'zbek xalqini haqoratlanganlikda aybli deb topilgan Umida Ahmedovaga ko'ra, Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi binosida hakamlar Azim Xudoybergenov va o'g'li Inomjon va ishtirokida sudya Uchqun Qurbonov raisligida bo'lib o'tgan mahkamada fotografning da'vo arizasi rad qilingan va quyi mahkama qarori o'z kuchida qoldirilgan. Mahkamaga shuningdek Umida Ahmedovani qoralovchi ko'rsatuvda qatnashgan ayollar guruhi taklif qilingan. Bu ayollar va O'zbek kino vakili Umida Ahmedova suratga olgan Bokiralik yuki filmini keskin tanqid qilgan. Umida Ahmedovaga ko'ra, O'zbekiston telekanalidagi qoralovchi ko'rsatuv ishtirokchilari sud binosiga chaqirtirilgan. Ularning vazifasi Ustvud tokshousidagi nafrat ruhini sud zaliga ko'chirish bo'lgan.
O'sha tokshouda qatnashgan bizga film juda ham negativ fona qildi deb aytishdi. Men aytdim, qayerda bo'lmaydimi shunaqa narsalar. Dedim, bo'ladi-yu, siz yaxshi olmagansiz. Yemandi yo'q, gap yaxshi olgan olmaganda emas. Axir afsuski ko'rsatolmagan bo'lsam kerak, nima uchun haligi yaxshi bizani go'zal urf-odatlari boshqalashtirib olsa yangilar bo'lansa, ha albatta bo'ladi. Hayotda esa filmni 100% ko'rsatishdimi desam, menimcha ular filmni O'zbekiston televiziyasi top show qatnashchilariga hammasi boshdan oshida ham so'zlardan bilib qolib ko'rsatmagani. Yana boshqa bir mahalla kanitidanmi, shu bir o'zimizni vakil jamoasidan shug'ullanadigan bir ayol aytdiki, haligi bizada mas'ul emas-ku bunaqa narsalar. Mana yuztadan bittasi bo'ladi deganda, axir men o'zimni grajdan pozitsiyam bor. Men dokumentalistman. Sizningcha yuztadan bitta hayoti barbod bo'lib ketgan odamlar kammi? Agar yuztadan bitta odamning hayoti barbod bo'lsa, ular ham bizning o'zbek xalqimiz-ku, bizning grajdanlarimiz-ku. Shuni nima nafaqat filmni tushunmagan bo'lsanglar, yemagan sonsasi pul to'lamasa odamlar, ehtiyot bo'lsinlar. Xuddi sizdayin nanam bo'ldi, ayollar, qizlarimiz, erkaklarimiz orasida to'qlik degan narsalar bo'lsin degan ma'no bor-ku. Nahotki tushunmadinglar degan gap bo'ldi. Keldi advokat savol berdi. Shu filmga avval film olinganmi? Bilmayman, avval olingandir. Matn turdim, lekin hech qachon olinmagan dedim. Men o'zimni dedim, yaxshi o'rgan, menga operatsiya sotib olgansiz deb. Men dedim, balki to'g'ri, uncha sifatli olingan bo'lishi mumkin. Tushunaman. Lekin bu temani hech kim ochmagan hali.
Mahkamada so'ng so'z olgan Umida Ahmedova o'z fikrida sobit qolishini va o'zi tushirgan fotosuratlar hech bir tarzda o'zbek xalqini haqorat qilishga qaratilmaganini urg'uladi.
Men buni yomonlash niyatda emas. Hozir bu yerda yomonlash niyatda emas. Biz sanab tushunmaganiga mas'ulanaman dedim. Endi hamma dedim, yaxshi o'rinmadim. Mana shoir masalan, bolaligidagi o'tgan ko'chalarini yig'ilsam, oqqa aroqlar jildirab sher yoqsa, uni borib fotosi o'tmasa kimga bunaqa narsalar yozyapman. Bu fotografiya, bu san'at, mana nima assotsiatsiyalar, hurmatli sud, men o'ylaymanki, agar siz tugaroq o'tkazsanglar, O'zbekiston video san'atiga qo'shgan hissalar bo'lardi. Men hech qachon o'zimni sevimli xalqimni tuhmat qilib qayilimdan kelmagan, bunaqa deb o'ylamagan mana degan gaplar gapirdim, lekin kechis o'qvarishdi, shu qaraga qaror o'zgarmaydi dedi.
10 fevral kuni Toshkent shahar jinoiy ishlar bo'yicha Mirobod tuman sudi Umida Ahmedovani ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va Bokiralik yuki nomli hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topib, ayni paytda uni afv qilgan. Biroq Umida Ahmedova Mirobod tuman sudi tomonidan chiqarilgan hukm yuzasidan Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan edi. Shvetsariya elchixonasi homiyligida 2006-yil nashr qilingan
yangi ayol va erkak tomdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va bokuralik yuki hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish 2009-yilning 13-may kuni qo'zg'atilgandi. Moskva, Parij, London, Berlin va yana bir qator shaharlarda bo'lib o'tgan O'zbekiston Umida bilan faxrlan tadbir ishtirokchilari O'zbekiston hukumatini san'atkorlarga hujum qilmaslikka chorladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. 17-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelgan Qozog'iston Prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari mintaqada GES qurish loyihalari amalga oshirishdan oldin albatta xalqaro ekspertiza o'tkazilishi kerakligini talab qildilar. Nursulton Nazarboyev aytganiga asoslanib, Kazinforum axborot agentligining bildirishicha, agar xalqaro ekspertiza ijobiy natija bersa, O'zbekiston va Qozog'iston bu obyektlar qurilishida ishtirok etishga tayyorligini bildirgan. Bu borada mutaxassislar fikrini o'rgangan hamkasbim Hasanjon hozir studiyada. Demak, Hasanjon, mutaxassislar fikri qanday bo'ldi bu borada?
Rahmat, mehmon. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Nursulton Nazarboyev o'rtasida Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaradan keyin ikki davlat o'rtasida 5 davlatlararo hujjat va qo'shma bayonot imzolandi. O'zmetrano mustaqil internet gazetasi xabariga ko'ra, jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari hamkorlik aloqalari, xususan iqtisodiy imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayotgani haqida gapirgan. Kazinform axborot agentligi xabariga ko'ra, Nazarboyev va Karimov o'rtasidagi muloqot chog'ida Markaziy Osiyo suv resurslaridan kelishilgan holda samarali foydalanish masalasi, xususan Tojikistonning Rog'un va Qirg'izistonning Qambarota GES inshootlari qurilishi loyihalari ham muhokama qilingan. Karimov va Nazarboyevning Toshkentdagi uchrashuvidan so'ng O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari mintaqada GES loyihalarini amalga oshirishdan oldin albatta xalqaro ekspertiza o'tkazilishi kerakligini ta'kidladi. Kazinform xabariga ko'ra, Nazarboyev Toshkentga kelishidan oldin Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon va Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev bilan bu haqda so'zlashgan va ular bunday ekspertizaga prinsipda tayyor ekanini bildirgan. Axborot agentligi xabariga ko'ra, Nursulton Nazarboyev Islom Karimov bilan ekspertiza xulosalari chiqqandan so'ng O'zbekiston va Qozog'iston bu loyihalarda ishtirok etishga tayyor ekani haqida bayonot bergan. Ayrim tahlilchilar Qozog'iston rahbari Toshkentga mintaqaning eng dolzarb muammosi, ya'ni suv muammosini hal qilish uchun vositachi sifatida borgan degan fikrda. Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Bruce Panner bu fikrga qo'shiladi. Unga ko'ra, Qozog'iston rahbari o'z bayonoti orqali qo'shni davlatlar rahbarlariga bir xil mujda yo'llashga muvaffaq bo'lgan.
Nazarbayev seems to have been able to assure Uzbekistan that a legitimate assessment.
Aftidan Nursulton Nazarboyev O'zbekiston rahbarini GES loyihalariga mustaqil va betaraf baho berilishiga ishontirgan hamda Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlariga O'zbekistonning talabi qondirilmagunicha doim muammolar bo'lishi va ular oldinga qadam tashlay olmasliklari haqida mujda yo'llashga muvaffaq bo'lgan, deydi g'arblik tahlilchi. Biroq tojikistonlik iqtisod fanlari doktori Hoji Ahmad Umarov Qozog'iston rahbari O'zbekistonga vositachi sifatida borgan degan gapga qo'shilmaydi. U o'z fikrini mintaqa davlatlari o'rtasida qator muammolar to'planib qolgani bilan izohladi.
Ya'ni, думаю, что он поехал туда как посредник.
Men Nazarboyev O'zbekistonga vositachi sifatida bordi deb o'ylamayman. Chunki hozir oramizda, ya'ni Tojikiston va O'zbekiston, shuningdek Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida o'z yechimini topmay kelayotgan muammolar yig'ilib qolgan. Masalan, yuklarning tranzit tashilishi, quvur qurilishi, migratsiya va boshqa muammolar ko'p. Nazarboyev sog'lom fikrlovchi siyosatchi va u GES qurilishlariga qarshilik qilish Karimovning obro'siga va mamlakatning xalqaro miqyosdagi nufuziga putur yetkazishi mumkin deb o'ylaydi, deydi tojikistonlik iqtisod fanlari doktori. Qirg'iziston fanlar akademiyasining suv muammolari instituti direktori Dushan Mamatkanovga ko'ra, Markaziy Osiyodagi gidro inshootlar loyihalari sobiq Sovet Ittifoqi davrida ishlab chiqilgan va unda barcha jihatlar, jumladan uning atrof muhitga ehtimoliy ta'siri ham o'rganilgan. Bundan tashqari, bu loyihalarga qo'shni respublikalar rozi bo'lgan. Shu bois Markaziy Osiyo davlatlari yuzaga kelgan suv muammosini xorij mutaxassislarini jalb etmagan holda o'zaro muloqot orqali hal qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi, deydi Dushan Mamatkanov.
Я считаю, не таким путем надо принимать участие в строительстве этих электростанций.
Men ushbu elektrostansiyalar qurilishida bunday yo'l orqali qatnashmaslik kerak deb o'ylayman. Buning o'rniga tashqi aralashuvsiz stol atrofiga o'tirib o'zaro kelishib olish va gidroelektrostansiyalarni qurish kerak, dedi Qirg'iziston Fanlar Akademiyasining suv muammolari instituti direktori Dushan Mamatkanov. Hoji Ahmad Umarov, agar mustaqil ekspertiza o'tkazilsa, u ijobiy natija beradi va bundan O'zbekiston ham katta manfaat ko'radi degan fikrda. Dushanbe rasmiylari Rog'un loyihasida O'zbekiston ishtirok etishini xohlaydimi degan savolga Hoji Ahmad Umarov, Tojikiston O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilashdan manfaatdorligi shubhasiz ekanini ta'kidladi. Dushanbe rasmiylari buni albatta xohlaydi. Men bunga ishonaman, dedi Tojikistonlik iqtisod fanlari doktori Hoji Ahmad Umarov.
Rahmat Hasanjon, demak O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlarining Toshkentdagi uchrashuvi paytida ikkala prezident mintaqada GES qurish loyihalari amalga oshirishdan oldin albatta xalqaro ekspertiza o'tkazilishi kerakligini talab qildilar. Nursulton Nazarboyevning aytganlariga asoslanib Kazinforum axborot agentligining bildirishicha, agar xalqaro ekspertiza ijobiy natija bersa, O'zbekiston va Qozog'iston bu obyektlar qurilishida ishtirok etishga tayyorligini bildirdilar. Hamkasbim Hasanjon bu boradagi mutaxassislar fikrini tanishtirdi. Fikri bilan tanishtirdi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. 17 mart kuni Bishkekda muxolifat tomonidan uyushtirilgan xalq qurultoyi bo'lib o'tdi. Muxolifat liderlariga ko'ra, qurultoyga respublikaning turli shahar va qishloqlardan 7000 delegat kelishi kutilgandi. Biroq mustaqil kuzatuvchilar hisob-kitobiga ko'ra, muxolifat qurultoyida 5,5-6000 odam qatnashgan. Ularning orasida qirg'izistonlik o'zbeklar ham bor. Mavzuning boshqa tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Ertalabki soat 11:00 da muxolifat qurultoyini parlament deputati Roza Utunbayeva ochib berdi. U hukumatning keyingi yillarda xalq poyida iqtisod o'sdi qabiladagi chiqishlarini keskin tanqid qildi.
Al sizning ekonomikangiz o'shvatat. Al jeke siz boyvatasiz.
Faqat sizning iqtisodingiz o'smoqda. Qirg'izistonda faqat siz boyiyapsiz, dedi Roza Utunbayeva hukumat amaldorlarini nazarda tutgan holda. Qurultoyda so'zlagan boshqa notiqlarning nutqlari ham shu ruhda bo'ldi. Qurultoy ishtirokchilari har bir chiqishni olqishlar bilan kutib oldilar. Qurultoyda hukumat tomonidan elektr energiyasi, issiq suv, issiqlik hamda boshqa kommunal xizmatlar haqining deyarli 200-250% oshirilgani, mamlakatdagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan korxonalarning arzon bahoga sotilayotgani, prezident Bakiyevning demokratik tamoyillardan chekinayotgani, muxolifatchilarning tajiqqa olinayotgani muhokama qilindi. Qurultoyda kommunal xizmatlar haqini avvalgi holiga keltirish, arzon bahoda sotilgan strategik korxonalarni davlat ixtiyoriga qaytarish, Prezidentning o'g'li Maksim Bakiyevni iste'foga chiqarish, muxolifat vakillariga tajiqni to'xtatish, Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati eshitirishlarini mamlakat ichkarisidagi radiolarda translyatsiya qilish amaliyotini qayta tiklash kabi talablar bitilgan rezolyutsiya qabul qilindi. Agar bu talablar 24 martgacha bajarilmasa, qurultoy viloyatlarda davom ettirilishi va hukumat xalq talabiga bo'ysunmagunicha namoyishlar bo'lish haqida qaror qabul qilindi. Aytib o'tish joizki, muxolifat qurultoyida 17 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan odamlar ishtirok etdilar. Ulardan biri Qurolboy Usubaliyev 73 yoshda. U Qorabura tumanidan kelgan.
0-0-0. Turka ketu kerak. Ularni sotish kerak bo'ldi. Boshqa ishlarga yo'q.
Hukumatning bugungi faoliyati 0-0-0. Bu hukumat faqat iste'fo berishi kerak, amaldorlarni esa sudlash kerak, deydi Oqsoqol. Qurultoyda Qirg'izistonlik o'zbeklar vakillari ham ishtirok etdilar. Ulardan birini suhbatga tortdik.
To'g'ri siyosat olib borish kerak edi. Shu prezidentimiz prezident bo'layotganda qanday va'dalar bergan bo'lsa, shu va'dalarini ustidan chiqib, shunday toza ishlab berish kerak edi. Unaqa bo'lmadi-yu.
Masalan, qanaqa va'dalarni bajarish kerak edi?
Misol, hamma yoshlarimizga ish beraman degan, ish bilan ta'minlaymiz degan, hamma narsani arzon qilamiz, eski prezident Aqayev Hamiyevni avtobusdan qutlashar, hammasini tartibga solamiz degan. Ular ikki balosi bo'lmadi-yu, undan ikki barobar yomon bo'lsa bo'ldi, yaxshi bo'lmadi.
Dedi qurultoyga O'shdan kelgan Olimjon Akbarov. Muxolifat qurultoyi davomida mamlakatdagi nodavlat tashkilotlari o'z monitoringini olib bordilar. Bundan maqsad xalqning siyosiy faolligini aniqlash edi, deydi monitoring guruhi a'zosi Izzatullo Rahmatullayev.
Monitoringdan maqsad jamiyatni aktivligini bir o'rganish. Ko'rinib turibdiki, Qirg'iziston xalqi bunda siyosiy aktivligi kundan kunga oshib boryapti. Bu yerda значит ko'p millat vakillari turibdi. O'zbekistonda eng zo'r aktivistlardan kelishdi mana. Jalovatliklar yuribdi, navqatliklar yuribdi, aravonliklar yuribdi. Qirg'izistondagi siyosiy, ekonomik qiyinchiliklar jamiyatni shu ko'chalarga chiqishga majbur qilayotgani yaqqol ko'rinib turibdi.
Dedi Izzatullo Rahmatullayev. Muxolifat qurultoyiga prezident Qurbonbek Bakiyev, bosh vazir Doniyor Usenov, bosh prokuror, konstitutsiyaviy sud raisi, Bishkek shahar meri taklif qilingan edi. Biroq ular qurultoyga kelmadilar. Qurultoy xavfsizligini 200 ga yaqin militsiya xodimi ta'minladi. 17 mart kuni Qirg'izistonning Norin, Oloy, Axsi tumanlarida ham mitinglar bo'lib o'tdi. Norin shahridagi norozilik namoyishida 3000 kishi qatnashgani xabar qilinmoqda. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
17 mart kuni Bishkekda muxolifat tomonidan uyushtirilgan xalq qurultoyi borasidagi Elmurod lavhasi edi. Qurultoyga respublikaning turli shahar va qishloqlaridan mustaqil kuzatuvchilar hisob-kitobiga ko'ra taxminan 6000 odam kelgan. Ularning orasida qirg'izistonlik o'zbeklar ham bor. Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Endi esa diqqatingizni Qirg'izistondan Qozog'istonga qarataman. 12 mart kuni Olmaota viloyatidagi suv omborlaridan birida muz ko'chishi oqibatida sodir bo'lgan selda halok bo'lganlarning soni 37 kishiga yetgani e'lon qilindi. Sel oqibatida minglab aholi uysiz qoldi, o'nlab odamlar esa bedarak yo'qoldi. Mavzu tafsilotlari Dilbegim Mavloniy lavhasida.
Mazkur noxush hodisa Olmaota viloyatining Aqsu tumanida sodir bo'ldi. Ushbu tumandagi Qizilag'ash qishlog'ida istiqomat qiluvchi Aset suv toshqini bo'lish ehtimolini eshitgach, ba'zi odamlar uy joylarini tashlab qochishga muvaffaq bo'lganlari, qochishga ulgurmaganlar esa suv ostida qolganini aytadi.
Nega bo'ldim men saraf keta 10 10:30da mashinaning oldidan aytmiz bo'ldi.
O'sha kuni kechki soat 10 10:30larda to'g'on oldidan hokim qo'ng'iroq qildi va avariya yuzaga kelgani, to'g'onda suv to'lib ketganini aytdi. Odamlarga ayt, tezroq qochib chiqsinlar uydan dedi. Kimdir mashinasida, kimdir esa piyoda qishloqni tark eta boshladi, deydi noxush hodisa guvohi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Olmaota departamenti xabariga ko'ra, avariya kuchli yog'ingarchilik va havo haroratining oshib ketgani oqibatida yuzaga kelgan. Noxush hodisa oqibatida suv ombori to'g'oniga yaqin joylashgan Qizilag'ash qishlog'i suv ostida qolgan. Hozirda ushbu qishloqning 37 nafar aholisi halok bo'lgani, minglab odamlar esa boshpanasiz qolgani aytilmoqda.
Qizilag'ashda 465 uy, 2240 odam. Qabiyon degan ko'rshi ovulga 300 odam yetkazilgan.
Ushbu ofatdan avval Qizilag'ashda 465 uy bo'lib, unda 2240 odam yashar edi. Hozir 300 odam qo'shni qishloqlarga ko'chirilgan bo'lsa, mingdan oshig'i Olmaota shahriga yetkazilgan. Hozir bizning mutaxassislar ushbu qishloqda yashaganlarning familiyasini to'plab, qishloq aholisining aynan qaysi yerga ko'chirilgani bo'yicha aniq ma'lumot yig'moqda. Dedi Ozodlik muxbiriga Olmaota viloyati hokimiyatining matbuot xizmat xodimasi Sog'inish Namozshomova. Unga ko'ra, suv toshqini oqibatida bedarak yo'qolganlarni aniqlash ishlari borasida qazo bo'lganlar soni yanada ortishi mumkin.
Ikkini avulning mang'ayin tozartib jatir qo'y qazir uyingulardek.
Hozir suv toshgan qishloqda qidiruv ishlari davom etmoqda. Qutqaruvchilar bedarak yo'qolganlar suv ostida qolgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Ammo 16 martga qadar kelib tushgan ma'lumotlar qurbonlar soni jami 37 kishini tashkil qilganini ko'rsatgandi, deydi Sog'inish Namozshomova. Ayni paytda Olmaota viloyatida yuz bergan toshqin oqibatida oila a'zolaridan ayrilgan qozog'istonliklarga 500 ming tanga, ya'ni qariyb 3,5 ming AQSh dollari miqdorida yordam puli ajratilgani aytilmoqda. Ammo mavzuni yoritish davomida Olmaota viloyati Aqsu tumani Qizilag'ash qishlog'ida yuzaga kelgan yirik suv toshqini oqibatida vafot etganlar oilalarga ajratilgan yordam pullari zarar ko'rganlarning har biriga ham yetib kelmagani ma'lum bo'ldi.
Yo'q, hozir bizda hech qanday ko'mak yo'q, biroq kecha tomoq birdenga bergan, bugun ishlangi yo'q.
Hozir bizga hech qanday yordam ko'rsatilgani yo'q. Kecha ovqat berishgandi, bugun esa hech narsa yo'q, dedi suv toshqini oqibatida zarar ko'rgan qozog'istonliklardan biri. bildirdi. Ayni paytda qozoq rasmiylari noxush vaziyatdan zarar ko'rganlarga yordam berish ishlari keng ko'lamda olib borilayotgani, prezident Nursulton Nazarboyev esa suv toshqini oqibatida oila a'zosidan ayrilganlarga ta'ziya maktubi yo'llaganini ma'lum qildilar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
12 mart kuni Olmaota viloyatidagi suv omborlaridan birida muz ko'chishi oqibatida sodir bo'lgan sel oqibatlari borasidagi Dilbegim Mavloniy lavhasi edi. Ushbu sel oqibatida 37 kishi halok bo'lgan, minglab aholi uysiz qolgan, o'nlab odamlar esa bedarak yo'qolgan. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. AQSh federal mahkamasida O'zbekiston fuqarosi odam savdosi bilan shug'ullangan guruh bilan til biriktirgan holda faoliyat yuritganini tan oldi. 17 mart kuni Bishkekda muxolifat tomonidan uyushtirilgan xalq qurultoyi bo'lib o'tdi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on mamlakatda ishlayotgan minglab armanilarni deportatsiya qilish bilan tahdid qildi. Tailand hukumati iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar bugun mamlakat bosh vaziri Abxisat Vejejava xonadoniga qonli hujum amalga oshirdilar. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasini ham yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topilgan taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umid Ahmedova ustidan chiqarilgan hukm o'zgarishsiz qoldirildi. Nursulton Nazarboyevning Toshkent safari O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari mintaqadagi GES qurish loyihalarini amalga oshirishdan avval xalqaro ekspertiza o'tkazilishi kerakligini talab qildilar. Olmaota viloyatidagi suv omborlaridan birida muz ko'chishi oqibatida sodir bo'lgan selda 37 kishi halok bo'ldi, minglab aholi uysiz qoldi, o'nlab odamlar bedarak yo'qoldi. Dushanbeda qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaquziyev yana sirli tarzda g'oyib bo'ldi. Militsionerlar uni izolyatordan kim qayoqqa olib ketganini bilmasligini aytmoqdalar.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. O'tgan yilning 16-oktyabr kuni Farg'onaga borgan Islom Karimov ko'zini paxta mo'l ko'lligidan yaratish maqsadida yo'l bo'yidagi paxtazorlardan terib olingan paxtalar qaytadan chanoqqa qo'yib chiqilgandi. Surxondaryoning Sho'rchi tumanida yashovchi bir tinglovchimizning ozodlikka ma'lum qilishchi, yaqinda Surxondaryoda ham shunga o'xshash voqea sodir bo'lgan. Sho'rchilik suhbatdoshimizga ko'ra, yaqinda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Surxondaryoga borganida dalalarga plyonka ostiga chigit ekilyapti deb ko'rsatish maqsadida chigitsiz quruq plyonkaning o'zini dalalarga tortib chiqishgan.
Yaqinda bosh vazir kelib ketganda bir voqea bo'lgan ekan, shanba kunida mana shu hafta kelgan ekan, shunaqa bir kulgili epizodni gapirib berishdi. Mana katta yo'l bor o'zimizda, Sho'rchidan sentralni yo'l. Ana shu yerda bir traktorchi odam xullas ko'rgazma qilishganda mana bosh vazir kelishiga endi paxtani patlyonka ekilyapti deb aslida ustiga salofan yopilganu, lekin ichida hech narsa yo'q deyishdi. Shunaqa bir kulguli narsalar bo'lib, paxta ekilyapti deb faraz qilingda, endi masalan shu bir katta odam kelyapti, o'shanga ko'rgazma qilish uchun endi paxta ekilyapti deb, o'zi aslida patlyonka ekilyapti deb nimani traktorchi kelgan shu ekilayotganday bo'lib nima qilganda aslida, lekin plyonkani ichida hech narsa yo'q deyishdida, mana chigit ham yo'q, shu ikki bola yo'q, ekilayotgani yo'q deydi, nomiga ko'rgazma qilish uchun shunaqa narsa bo'libdida.
Demak, bu o'sha dalaga chigit ekilmagan, faqat plyonkani nima bilan tortib chiqishganmi? Traktor bilan.
Toshkent viloyati Qibray tumanida yashovchi G'ofirjon aka yakshanba kuni ozodlik orqali efirga ketgan qurultoy dasturida ko'tarilgan ma'rifatparvar boylar mavzusida o'z fikrlarini bildiradi.
O'sha Bahodir payt, Sharof Ubaydulla aka ham qo'shilmayman ko'p gaplariga.
Nima uchun qo'shilmaysiz? Ayting.
Hozir men sizga tushuntirib beraman. Bular yetti palonchi, pistonchi boylar edi, vor zakon bo'lgan dedi. Bular o'zi vor zakon emas. Vor zakon olish juda qiyin narsa deb tushunamanman. Bular vor zakon emas birinchidan. Lekin o'sha davri o'zida bular mashina o'g'irlab hech qachon pul topmagan. Masalan, Berezovskiy Chechenda terroristlar arestlab qilganlarni o'rtasiga turib pul berib olib berdi. Shu o'rtada turgan odam qanaqa bo'lib muttaham yo ora terrorist bo'lishi mumkinmi yo vorzakan bo'lishi mumkinmi yo'mi savob ish qilaman desa bular unaqa jilib muttaham mashina o'g'ri emas boyigi aytgan boylariz yana sharaf vodillay bular aytdilarki haligi boylar deydi nimani qurib bersa bo'lmaydimi deydi bibliotekani
navoiy kutubxonasini
navoiy kutubxonasini uni buzayotganlar qayerga qaragan buni masalan man boy bo'lsamda siz hukumat bo'lsangiz buzib tashlasangiz man kelib qurib berishim kerak o'zi buzadiganlar qayerga qaraydi bu tarafdan man to'g'ri tushunaman o'shalarni ular birovni kambag'allik qonati birovni bunini yorib pul olgan emas shu bolalarda lekin bularni ma'rifatli emas bular ma'rifat bo'lganda eslab o'tiradilar sharaf ubaydullayev mir odil degani bor odil bu bola juda ma'rifatsiz bola emas man taniyman o'tdan uncha muncha bu bola birinchi qilgan ishi o'zini maktabi borku o'zini 167 maktab bor chilonzorda
o'zi o'qigan
o'zi o'qigan o'sha maktabda shu bir remont qilib shunaqa chiroyli qilib bolalarni tapishkada kirib o'qitadigan qilib qo'ydi shu bola hazrati imom masjid qurildiyu qasdi imom shuni bosh bo'lib qurdirdi bu bola bu ma'rifat emasmi chilonzorda yana bitta masjid qurib berdi mahallasilarni asfalt qildirdi bu ma'rifatga kirmaydimi ma'rifat deganda nima qilish kerak abzal nima qilish kerak deb tushunish kerak edi bu masjid qurib berish ma'rifat emas maktab remont bu man bilganlarim aytyapman sizga hali bilmaganlarim qanchaki hech qachon milliard dollari bor odam yaxshilik qilishni ham o'ylab qoladi u dunyoni ham o'ylab qoladi juda haligi yomonlik qilish kerak emas
surxondaryolik tinglovchimiz keyingi paytda viloyat pensionerlarining nafaqa pullarini ixtiyoriy majburiy tarzda plastik kartochkalarga o'tkazilayotganiga o'z noroziligini bildiradi
erkin mikrofon eshittirishga aytadigan bir ikkita fikrlarim bor edi
marhamat
bizda hozirgi kunda vaziyat juda iqtisodiy tomondan pensionerimizda endi ikki oy uch oy kechiktirib olamiz yaqinda bir gap chiqdi pensiya to'lovlarini ham plastik kartochkaga o'tkazishmoqchi ekan o'sha narsadan biz norozimiz mahalladan yaqinda ikkita uchta odam keldi uyga xohlovchilar bo'lsa endi ariza yozib pasport kserokopiyasini chiqarib beringlarda keyin pensiyani короче oyma oy как положено plastik karta bilan olasizlar deb aytdida xullas o'shandan biz norozimiz
pardon aka bu uyga kelib so'radi deyapsiz bu ixtiyoriymi yoki majburiymi
endi majburiy emas deyishdi ixtiyoriyu lekin o'shanga ko'nmasak agar naqd pul yo'qmishda xullas
demak bu qanaqadir majburiyni bir
ishi desam bo'ladi
plastik kartochkaga o'tkazilishiga nimaga norozisiz
chunki sababi biz buni naqd pulga almashtiradigan bo'lsak bozorda buni kamida 16% ziyoniga birontasi bilan kelishib topshirishga to'g'ri keladida ana shuning uchun bizni noroziligimiz shunda
xorazm viloyatining urganch tumanidan qo'ng'iroq qilgan Karomat Karimova 7 bolaning onasi Karomat opa o'zining tug'ma nogiron ekanligi va keyingi 20 yil mobaynida nogironligi uchun nafaqa puli ololmayotgani haqida gapirdi
man o'zim tug'ma nogironman shu yildan buyon 20 yil bo'lib yoldi hozirgacha pensiya olib o'tirganim yo'q nima 20 yil oldin oladi edim har yil pensiya yillik hozir endi $200 olib pensiya to'lab berib o'tiribdiga man 7 bolam bor uyimiz hozir iqtisodimiz unchamas xo'jayinman nogiron shuni hozir pensiyani ololmay o'tiribman
Karomat opa demak bir ikki so'm pul bermasangiz demak bu nogironlik nafaqasini to'g'irlab berishmaydi
yo'q $400 bilan to'lab beradi ekan man 20 yil davomida pensiya olganman bir yil bo'ldi ekan undan bir yil to'lab beradi ekan u $400 bilan bu odamdan
siz biror joyga murojaat qilib ko'rdingizmi
ha mana murojaat etdik foydasi yo'q hech narsani foydasi yo'q
tojikistonning xatlon viloyatida yashovchi o'rol ismli yigit o'zbek tojik chegarasidagi mavjud korrupsiya holatlarini tilga oladi
o'zbekiston o'taydigan ana chegaraga quymaydida tamoyilniga quymaydida biz o'tamiz tojikistonnikilar yaxshigina ha choy pulisini oladi hammasini o'tadi o'zbekistonniki rosha qilib turadida chegara tamoynisi
ular choy puli olishmaydimi qanaqa
ular ham choy pulisini oladi ular ham bir misol kattasi kelmay qoladimi bir anavisi kelmay qoladimi ertadan kechgacha o'tiradi oshnaqa biz ertalab soat 10 o'tsak kechqurun 6 o'tib ketamiz nariga o'zbekistonga
choy puli berganingizda bu sizni qonuniy yo'l bilan o'tkazadimi yoki haligi aylanma yo'llar orqali o'tasizmi
yo'q yo'q aylanma yo'l emas aylanma yo'llar bilan emas aylanma yo'l bilan umuman o'tmaymiz shu tamoyildan o'tamiz 5 kun surib
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Adliya vazirligi va Markaziy bank kengashining qarzdorlar bank hisoblari va ularning debitorlarini qidirish bo'yicha milliy informatsiya bazasidagi axborotlardan foydalanish tartibi to'g'risidagi qarori kuchga kirdi. Bu qaror qarzdor debitorlarning bankda sir saqlanayotgan mablag'larining sud qarori bo'yicha oshkor etilishiga va sud ijrosining o'z vaqtida bajarilishiga qaratilgan. Kuzatuvchilar fikricha, agar O'zbekistonda bank siri sudlar qarori bilan oshkor etilishi juda oson ekanligi hisobga olinadigan bo'lsa, bundan so'ng yuridik va jismoniy shaxslarning banklarga bo'lgan ishonchi yana ham susayadi. Mavzuning boshqa tafsilotlari hamkasbim Sadriddin lavhasida.
O'zbekiston Markaziy bankining o'z ismini oshkor etishni istamagan xodimi so'zlariga ko'ra, O'zbekiston Adliya vazirligi va Markaziy bank kengashi qabul qilgan qarzdorlar bank hisoblari va ularning debitorlarini qidirish bo'yicha milliy informatsiya bazasidagi axborotlardan foydalanish tartibi to'g'risidagi qarori Markaziy bank va sud qarorlari ijrosi departamenti o'rtasidagi hamkorlikni va axborot almashuvini tartibga solishni nazarda tutgan. Uning aytishicha, bu qarorga ko'ra sud qarori bilan yuridik va jismoniy shaxslarning bankdagi rekvizitlari haqidagi axborotlar sud ijrochilariga beriladi va ular yo qarzdor yo qochuvda bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxslar qarzlarini da'vogar korxona yoki tomonga undirib beradi. Qarzdor tomonning mulki uning jamg'armasi, hovlisi, mashinasi va shunga o'xshash boshqa moddiy boyliklari ham sanalishi mumkin, deydi bank xodimi. O'zbekiston Markaziy bankida bo'lim boshqaruvchisi bo'lib ishlagan Safarboy Jubayevning aytishicha, bu qaror O'zbekistondagi bank sirini oshkor qilishni legallashtirishga xizmat qiladi. Ya'ni sud qaroridan so'ng istalgan yuridik va jismoniy shaxsning bankdagi sirlariga kirish uchun qonuniy yo'l kengayadi.
Bank siri degan narsa, bu eng birinchi shu aholi bo'ladimi yo'q yuridik shaxs bo'ladimi ularning qo'ygan shu pullari, ya'ni depozitlari haligi joyda, ikkinchisi o'zlarining masalan haligi hisob raqamlaridagi bo'lgan pullar to'g'risidagi ularning haligi hisob-kitoblari, ya'ni pullarni qancha miqdori qayerga to'lanayotgan to'g'risida faqat sudni qarori bo'lmaguncha bank hech kimga xabar qilish kerak emas. Bu shu bank siri degan narsa bilan qonunlar bilan butun jahon hamjamiyatligida bu narsa bor. Bizning O'zbekistonda ham shunaqa qonun qabul qilingan. Har bir odam o'zining puli qancha bor ekanini depozitda uni masalan sudni qarori bilan faqat o'zi ko'rishi mumkin, boshqa hech kimga bir xabar qilishi man qilinadi. Lekin endi hozirgi O'zbekiston vaziyatida bu narsani qaror bilan chiqarishga men o'zim ozgina hayron qolib turibman, chunki O'zbekistonda hech qachon bu bir sir saqlanadi degan narsani o'zi bir mantiqiy emasdi. Kez kelgan vaqtda sudni qarorini olib olib bizni haligi hokimiyatdagilar yoki bo'lmasam haligi huquq saqlash organlari buni ko'raverardi. Uni endi O'zbekistonda shunaqa bank siri saqlanibdi degan narsa kutilmagan narsa shekilli edi-da, chunki sudni qarorini olish bizda juda oson. Mana masalan shu odamni bir tekshirib ko'raylik deb sudni qarorini oboradida, borib bankka ko'rsatsa, bank uchun qonuniy uni ko'rsatishi mumkin.
O'zbekistonlik tadbirkor ayni paytda muhojirlikda yashayotgan andijonlik Nurullo Maqsudovning aytishicha, O'zbekistonda bank siri degan narsaning o'zi huquqiy jihatdan himoya qilinmagan va buning oqibatida hukumat va milliy xavfsizlik xizmati istagan paytida istagan yuridik yoki jismoniy shaxs haqida istagan ma'lumotini olishi mumkin.
Ularda hech bir sirlarini, hech unaqada sir saqlash degan narsa O'zbekistondagi banklarda yo'q bu. Nimaga desiz, bu O'zbekistondagi hamma banklar milliy xavfsizlik nima ro'yxatida turadi desak desaymi, yoki ashlar bilan hamkorlikda ish olib boradi bular. Nimaga desa, eng avvalo bank xizmati xizmatchilari ham, bank direktori ham hammasi nima desa puldor odam bo'ladi. Ular ham o'zlarini shunaqa boyligida yo'qib qolish uchun yoki o'zlariga bir qanaqadir xavf bo'lishligi uchun o'zi majbur majbur qilib qo'ygan. Bu nimaga desa qo'rqitadi hammasini. Hammasini qo'lga oladi deb bilamanda. O'shuning uchun biz ishlayotgan davrda ham hozir ham O'zbekistonda hech bir insonda qanaqa bo'lsa ham fuqaroni bir xavfsizlik himoya anaqasi yo'q. O'zbekistondagi hamma himoya tashkilotlari insonni haq huquqini himoya qilish, xalqni himoya qilish, milliy xavfsizlik xizmati. Millatni xavfsizligini o'ylash kerak. U 12 ta yoki 8 ta, 10 ta, 20 ta bo'ydi emas. Bari kasallik o'sha tepadagi boshqaruvga anaqa ekanda boshqaruv aligi rahbarda siyosati, ommani urf-odati deganda tepadagi rahbar nima siyosat yurgizsa, uni qo'l ostidagi ishlaydigan o'sha apparatga, o'sha boshqaruv tizimiga xizmat qiladiganki, hamma tizim nima bo'lib qolyapti, bir xilda xuddi bir rahbar nima qilsa shuni qilyapti.
Deydi Nurullo Maqsudov. Uning aytishicha, bank sirlarining oshkor bo'lishi sud qarori bilan amalga oshirilar ekan. Demak, O'zbekistondagi sudlarning bugungi holatidan kelib chiqib, bu qarorlarga ajablanmasa ham bo'ladi.
Sudlar ham nima desa, sudlar ham hammasi sud, prokuratura, bu bank, ichki ishlar hammasi tepadagi boshqaruv de nima desa, qonunni yozib qo'ygan, qonunga hech kim amal qilmaydi. Bu mana shu hamma masha harakat, mana shunaqa bir tashkilotlarda, shunaqa sistemalarda hammasini tepada nechtashi boylar bo'lsa, mafiya bo'lsa, ashular eng birinchi ashu Karimovni o'zini oilasi va keyingi qolganlari hammasi mana shu bo'lishib olib turib o'zlari pul qilish maqsadida faqat pulni o'ylayapti xolos. O'shuning uchun qayerda bo'lsa ham sud hech kimni jismoniy shaxs, ya'ni boshqaruvdan tashqaridagi odamlarni hech kimni himoya qilmaydi. Hammasi tepadan buyruqqa asoslanib ish olib boriladi. Nimaga endi misol, mana hozir ana oxirgi buni eshitdik, hammamiz eshitdik-ku, bu oxiri mana haligi katta bozorda boylarini uje ashularga hujum ketyapti desa, xuddi shu pul qilish maqsadida. Nimaga endi ularga ham bemalol o'zlari bilan bir qatorda ashularga doim pora berib turadi, ularni dolasini berib turadi, berib tursa ham o'sha ham ozlik qilib hozir butun shunaqa pul topayotgan, ish yuritayotgan boylarni mana Toshkentdagilarni endi hammasini shu nima desa hamma boyligini olish maqsadida endi ularni qamayapti. Hammasi nima bo'ladi desa boyligi o'tadi, uylari o'tadi, hamma magazinlari o'tadi, hamma tovarlari ularga foydasi o'tib ketadi. Hech kim o'shularni ushlash maqsad qilindimi? Bu yerda sud, prokuratura hech kim o'rtaga tusha olmaydi. Nimaga desa, hamma tepadagilar bu ularni ishi biznes qilishyapti ular. Biznes nimaga desa, shunaqa bu puldan boshqa narsani ko'rmay qoldi ular.
Deydi tadbirkor Nurullo Maqsudov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Dushanbedagi boshpanasizlarni qabul qilish maxsus izolyatorida saqlanayotgan qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaquziyev yana sirli tarzda yo'qoldi. 17 mart kuni ertalab Ozodlik radiosining Dushanbedagi bo'limiga murojaat qilgan Ne'matulla Botaquziyevning ukasi Muhammad Solih akasi kameradan yo'qolib qolgani va maxsus idora mas'ullari uning qayerdaligini sir tutayotganliklarini xabar qildi. Qochqinlik maqomini olish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Dushanbedagi vakolatxonasi ga murojaat qilish uchun Tojikistonga kelgan qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaquziyev 26 fevral kuni bedarak yo'qolgandi. Ko'p o'tmay u Dushanbe shahar ichki ishlar boshqarmasining maxsus izolyatorida saqlanayotgani aniqlangandi. Endilikda esa huquq faoli yana g'oyib bo'lgan. Mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulla Botaquziyev Dushanbeda bedarak yo'qolgan kundan 15 kun o'tib topilgan edi. Uning topilgani haqidagi xabar yaqinlari qatorida uning taqdiriga qayg'urayotgan bir qator tashkilotlarni ham quvontirgan edi. Ne'matulloni ukasi Muhammad Solih Dushanbe shahridagi tanish bilishlari yordamida topgan edi.
15 kun yig'lab yurdim ishonsangiz. Otamiz o'lganda ham bunchalik xafa bo'lganim yo'q edi. Endi akamiz qo'qish yo'qolib qolganiga juda qiynaldim. To'g'ri. Endi Alloh xudoga shukr topganimizga. Menga jigar kerak-da.
Degan edi o'sha suhbatda quvonchdan ko'z yoshlarini yashira olmagan Muhammad Solih. Suhbatdoshimiz akasi Dushanbe shahar ko'chalarida huquq tartibot xodimlari o'tkazgan maxsus reyd chog'ida hujjatsizligi vajdan qo'lga olinib, shahar ichki ishlar boshqarmasidagi ovoralarni qabul qilish maxsus izolyatorda saqlanayotganini aytgan edi. Oradan 2 kun o'tmay Ne'matulloh Butaqo'ziyev sirli tarzda yana yo'qoldi. Uning qayerga g'oyib bo'lganidan hatto mazkur idora xodimlari ham xabarsizliklarini bildirishdi. Dushanbe shahar ichki ishlar boshqarmasining ovoralarni qabul qilish maxsus idorasida bugun navbatchilik qilayotgan Sharofov ismli xodim Ne'matulloh Butaqo'ziyev kecha tunda olib ketilganini, ammo kim tomonidan, qayoqqa olib ketilganidan xabari yo'qligini aytdi. Kecha ertalab smenalar almashilgan paytda Ne'matulloh Butaqo'ziyevning familiyasi registratsiya kitobida bo'lgan. Lekin bugun ertalab men smenani qabul qilganimda kitobda uning familiyasini uchratmadim. Fikrimcha u olib ketilgan. Lekin kim tomonidan qayoqqa bunisini faqat boshliqlar bilishadi. Buni biz bila olmaymiz, dedi navbatchi Sharofov. Suhbatdoshning ko'rsatmasi bilan mazkur idora boshlig'i Mahmud Rafiyevning qo'l telefoni raqamlarini terdik. O'zimizni tanishtirgach, maqsadga ko'chib, Ne'matulloh Butaqo'ziyevni tilga olishimiz bilanoq boshliq telefonini o'chirib qo'ydi. Shundan so'ng Dushanbe shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Rafiyev bilan qayta ulanishning iloji bo'lmadi. Ozodlik radiosining Dushanbedagi byurosiga murojaat qilgan Muhammad Solihdan Ne'matulloh Qirg'iziston tomoniga qaytarilgandir deya so'radik.
Uni bilmayman, menga shunday rezvan qilishdi hozir. Hozir bildim, hozir telefon qilib bildim.
Dedi Muhammad Solih qattiq qayg'uda qolganini yashirmay. Tojikiston ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Mahmadullo Asadullayev Butaqo'ziyev Milliy xavfsizlik qo'mitasiga olib ketilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Tojik rasmiysi hujjatsiz xorijliklarni tergov qilish, ular haqida to'liq ma'lumotlar to'plash faqat Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakolatida ekanini aytib o'tdi. Albatta, mavzuga oydinlik kiritish maqsadida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga ham bir necha marta qo'ng'iroq qildik. U tomondan telefon go'shagini ko'targan va o'zini tanishtirmagan xodim Butaqo'ziyevning Milliy xavfsizlik xizmatiga olib kelinganini tasdiqlamadi va rad ham etmadi. Idoramizga maktub bilan murojaat qilinglar. Maktubsiz javob berilmaydi, deya bildirdi Milliy xavfsizlik xodimi. Ne'matulloh Butaqo'ziyev Dushanbeda bedarak yo'qolganidan so'ng qarorgohi Parijda bo'lgan inson huquqlari bo'yicha tashkilot inson huquqlarini himoyalash bir qator xalqaro tashkilotlariga murojaatnoma bilan chiqib, Ne'matulloh Butaqo'ziyevni topishga ko'maklashishga chaqirgan edi. Shu murojaat ortidan daragi Dushanbe shahridan chiqqan Qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulloh Butaqo'ziyev atrofidagi voqealarni bir qator xalqaro tashkilotlar diqqat bilan kuzatib turgani seziladi. Ammo shunga qaramay bu mamlakat huquq tartibot idoralari Tojikiston qabul qilgan va imzolagan inson huquqlari bo'yicha hujjatlar talabini qo'pol tarzda buzmoqda, deya ta'kidlaydi huquq faollaridan biri Payom Furug'iy.
Afrod miboyat az hamun lahze, agar ke farz koning hatto dar nazde organ-hay amniyati boshan, ozodi ro doshte boshan ke betavan bu vak.
Tojikistonda qabul qilingan qonunlar va bu mamlakat inson huquqlari bo'yicha imzolagan xalqaro hujjatlar talabiga ko'ra milliy xavfsizlik yoki boshqa huquq idoralari nazoratida bo'lgan har qanday shaxsga o'z yaqinlari va advokati bilan bemalol ko'rishish va suhbatlashish imkoniyati berilishi lozim, deya o'xtirdi Payom Furug'iy. Ne'matullohning ukasi Muhammad Solih akasining daragi Dushanbedan chiqqanidan so'ng yurak kasali bilan og'rigan akasini ko'rish va uning salomatligidan tezroq xabardor bo'lish uchun noqonuniy yo'l bilan bo'lsa ham u bilan uchrashishga majbur bo'lganini aytgan edi. Ayni paytda Muhammad Solihni ham, uning taqdiriga befarq bo'lmagan xalqaro tashkilotlarni ham Tojikiston hukumati Minsk konvensiyasi talabiga binoan Ne'matulloh Butaqo'ziyevni Qirg'iziston ixtiyoriga topshirishi mumkinligi tashvishga solmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnor Ravshan.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda bolalarning bilim olish huquqini himoya qiluvchi qonunlar to'laqonli ishlamayapti. Qirg'izistondagi 31 maktabda bilim olish sharoiti bilan tanishgan deputatlar komissiyasi shunday xulosaga kelgan. Bolalarning bilim olish huquqini cheklayotgan ko'rinishlar bilan tanishib chiqqan komissiya a'zolari 16 mart kuni Qirg'iziston parlamentiga hisobot berdi. Rasmiylarga ko'ra, mamlakatdagi turli pul yig'ishlar bolalarning bilim olish huquqini paymol qilmoqda. Mavzu tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
Ishqko'lda 2 yil o'qidim. Bu yerga shu yili keldim. Men rus tili, qirg'iz tili, matematika fanlarini yaxshi ko'raman, deydi Ishqko'ldan Bishkekka oilasi bilan ko'chib kelgan Jang'ilay. U aslida 4-sinfda o'qishi kerak, biroq o'tgan yili ota-onasi Bishkekka ko'chib kelganidan keyin uning o'qishi to'xtab qolgan. Ayni paytda u Bishkekdagi o'sh bozorida qog'oz terib, uni sotib onasiga yordam beradi. Yaqinda u bolalarni himoya qilish markazining ijtimoiy loyihasi orqali maktabga boradi. Bishkekdagi bolalarni himoya qilish markazi xodimasi Aynagul Sharsakeyevaning aytishicha, Maktabga bormay qo'ygan ko'cha bolalarni maktabga qaytarish oson ish emas. Unga ko'ra maktab rahbariyati pul so'rab shundoq ham qiyinchilikda kun kechirayotgan bunday bolalarning ota-onasini qiynaydi.
Misolchun, olpasang, eng oxirgisi 2000 aqcha to'la deydi.
O'qishga bormay qo'ygan bolalarni maktabga olib borsak, maktab direktorlari 2000 dan 4000 so'mgacha pul to'la deyishadi. Bersang o'qiydi, bo'lmasa yo'q deb haydab chiqaradi, deydi Aynagul Sharshakeyeva. Qirg'iziston parlamenti deputatlaridan tashkil topgan komissiya yaqinda Qirg'izistondagi maktablarda bolalar bilim olishiga to'siq bo'layotgan holatlarni o'rganib chiqdi. Komissiya a'zolariga ko'ra, Qirg'iziston maktablarida asosan turli pul yig'ishlar bolalarning bilim ololmasligiga sabab bo'lmoqda.
Detallı analiz degan harakat qildikda, sebebi ertangi kunda dedi shu.
Biz maktablardagi vaziyatlarni birma-bir o'rganishga harakat qildik. Nega deganda, ertangi kunda mamlakat ma'rif sohasining moliyaviy tomonidan islohotlar olib borilsa, bizda qanday imkoniyatlar borligini to'liq o'rganishga harakat qilindi, dedi parlament deputati Guljamal Sultonaliyeva. Mutaxassislar pul yig'ishlari asosan Chuy viloyati va Bishkekdagi maktablarda ko'p uchraydi degan xulosaga kelganlar. Bundan tashqari Talasda maktabdagi reketchilik, mamlakat janubida ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarni o'qishiga ruxsat bermaslik, ayrim hududlarda bolalarni maktabga test sinovi orqali olinishi bolalarning bilim olish huquqlarini cheklamoqda. UNICEFning Qirg'izistondagi vakolatxonasi o'tgan yili 40000 bola maktabga bormay ko'chada qolganini ma'lum qilgan. Bolalar huquqini himoya qilish ligasi rahbari Nazgul Turdibekova Qirg'iziston bolalar huquqi bo'yicha xalqaro konvensiya doirasida o'z majburiyatlarini bajarmayapti degan fikrida.
Ребёнок становится источником дохода. На ребёнка смотрят как на человек, который должен приносить деньги.
Bola pul topish manbai bo'lib qoldi. Bolalarga pul olib kelish kerak bo'lgan odam sifatida qaralmoqda. Agarda bola maktab talab qilgan pulni olib kelsa, unga maktabda yaxshi munosabatda bo'lishadi. Agarda bola kambag'al oiladan bo'lib, u to'lovlarni olib kela olmasa, unda unga shunga yarasha munosabat qilinadi, dedi Nazgul Turdibekova. Uning aytishicha, bunday hollarni oldini olish uchun maktablarda bolalarga o'z huquqlarini bilishni o'rgatuvchi fanlarni kiritish zarur. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Rossiyalik rasmiylar Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash strategiyasini tanqid qildilar. Afg'onistonlik rasmiylar esa Rossiyadan narkotiklarga qarshi kurash borasida amaliy ko'mak kutayotganliklarini bildirganlar. Ayni mavzuning boshqa tafsilotlari Olim Ko'xgan lavhasida.
Rasmiy Moskvaga ko'ra, Rossiya narkotiklarining katta qismi Afg'oniston orqali ta'minlanadi. Seshanba kuni poytaxt Kobulga safar qilgan Rossiyaning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha oliy martabali rasmiysi Viktor Ivanov Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga qarshi olib boriladigan kurashdan rozi emasligini ma'lum qildi.
Usiliya Afg'onistona po borbe s narkotikami to
Afg'oniston davlati hanuzgacha narkotiklarga qarshi kurashda muhim yutuqlarga erishmagan. Afg'oniston narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha strategiyasini qayta ko'rib chiqishi kerak. Mamlakatda ko'knori ekilishining 20%ga kamaygani darvoqa narkotiklar ishlab chiqarish mezonining 10%ga kamayganini anglatadi, dedi Viktor Ivanov. Afg'oniston davlati narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha jiddiy mushkullarga ro'para ekanini tan olsa-da, mamlakat ichki ishlar vazirligining narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha o'rinbosari general Muhammad Davud Davud Rossiyadan narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'onistonga yaqindan yordam ko'rsatishini so'radi.
باید از انتقاد ما بگذاریم بگه پای عملی یک مشکل بین المللی است چی کمک کردن به مواد
تنقید قلش عوضیده نارکوتیکلرگه قرش کرش بویچه یاردم کورستشلر لازم نارکوتیکلر بکن خلقراو بر معما حساب لنده biz mamlakatning shimolidagi chegaralari bo'ylab 90% narkotiklar kontrabandachiligi mezonining oldini olishga muvaffaq bo'lganmiz. Dunyoning hech bir joyida chegaralar 100%ga mustahkamlanmagan. Biz birgalikda mavjud muammolar ustidan g'alaba qozonish uchun o'zaro hamkorliklarni yo'lga qo'yishimiz darkor.
Mantiqa va munosabat bilan kelishib
oldik. So'nggi choqlarda Afg'oniston davlati narkotiklarga qarshi kurash yo'nalishida ko'knori ekinzorlarini buzish o'rnida narkotiklar kontrabandachilarini ushlab olish va ularga zarba berishlikni maqsad qilib olgan. Rasmiy Kobul Afg'onistonda narkotiklarga qarshi tashkil etilgan politsiyaning maxsus qarorgohi ta'sis etilishi bilan ushbu kurash ijobiy natijalar olib kelishiga ishonmoqda. Mazkur markaz AQShning 10 million dollardan oshiroq yordami asosida qurilgan. Aytilishicha shu kunning o'zida Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha 4000 dan oshiroq maxsus politsiyachi faoliyat olib boradi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi ushbu politsiyachilarning umumiy sonini 6000 kishiga oshirmoqchi. narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha amalga oshiriladigan faoliyatlarga qaramay, Afg'oniston davlatining uzoq muddatgacha narkotiklar muammosini bartaraf etishga qodir bo'la olmasligi taxmin qilinadi. Olim Qo'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qobuldagi hamkorimiz Olim Qo'hkan lavhasi edi. Muhtaram tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.